så fint altså. Jeg må bare si, jeg bare så imponert av disse her bandgutta bak meg. Kanskje dere gir en stor applaus? Spesielt må jeg skryte av Albert og Benjamin. Altså, fitte altså. Dyktige bassister og keys. Til og med liksom jammer og liksom danser der oppe når han spiller, vet du. Det regner sånn Lars-fakta over det, hvis dere vet hvem det er. Ja, rått altså. Skulle ønske jeg ikke ga opp og spille trommer når jeg var i 8. klasse, for å si det sånn. Men hyggelig å være her sammen med dere på Ungfila. Jeg heter Halvor Roasnes, og som du hører så jeg fra Sunnmøre. Her en annen sunnmøring her fremme hvis du trenger oversettelse. Hun faktisk fra Valderøy, akkurat samme sted som meg, så det var veldig gøy. Og som jeg bare sier, dere fantastisk heldige med gode ledere her i Ungfila. For noen fine folk. Og gøy å få lov å gjøre liv og kirke sammen med sanne folk. Du, og skal fortsette denne disippelserien vår, og skal se på en kar som heter Josef. Og jeg har jo på en måte tenkt på, hva betyr disippel? Og disippel er et latinsk ord som på en måte best kan oversettes med å være en elev. Det er sikkert mange av dere her som er, eller lærling, eller student. Altså, det handler om å følge etter noen, og lære av en person hvordan gjør en ting, eller i kristen tilfelle, hvordan lever livet. Og det å følge Jesus handler rett og slett om å lære hva som er det gode livet, og hvordan oss kan leve det. Det første spørsmålet med jeg heter deg, det er, følger du etter noen? Ja, gjør jeg det? Følger jeg etter noen? Ja, det er sikkert noen Instagram-følgere her, blant annet. Altså, hvis du er usikker på det spørsmålet, så har jeg noen, en avkristningsliste her for deg. Det første jeg lurer på, har du kjøpt en ting eller noen klær av noen fordi du fikk anbefalt det? Ja, er det mange her som har gjort det? Ja. Hvor mange har begynt å se på en serie fordi du fikk anbefalt det av en venn? Yes! Er det mange som har fått anbefalt dårlige serier? Ja, for noen noobs deg, altså. Er det noen som har begynt på en aktivitet eller begynt å trene fordi noen andre pusher deg i den retningen? Ja, ikke mamma pusher deg til å begynne å trene eller begynne på aktivitet. Ja, det er sannsynligvis sånn at du har begynt på noe, eller du har kjøpt noe fordi du på en eller annen måte fikk anbefalt det av noen. Altså, følger du sannsynligvis noen andre. Og faktisk så er det sånn at du følger noen enten du er bevisst på det eller ikke. Og det er ikke alle som er like bevisst på om det blir påvirket, sånn som det kanskje disse karrene her. Barn i Asker er skeptisk til skoleuniform. Det er viktig at folk finner deres egen stil. Sier alle fire i Parkas. Det er deilig. For faktisk så har du følt noen helt siden du var liten. Et annet eksempel er som mor så datter. Altså, har du møtt noen sinte foreldre som gauler til barna sine, og så har de akkurat samme barn, de roper og kjefter tilbake. Skal tro hvor de har lært å kjefte og rope? Jo da, vær stille! Ja, det kan jeg være. Faktisk er det sånn at oss kopierer våre foreldres adferd. Det å se hva mor gjør, det gjør oss ofte videre. Og en av de verste tingene med å bli voksen, det er å se at hvor skremmende lik du kan begynne å bli din egen far. Det er altså helt naturlig at oss følger etter noen. Og jeg har lyst til å utfordre deg på å være bevisst på hvem du følger. For når jeg var 14 år, så begynte jeg å spille dataspill. Og jeg gamet World of Warcraft og Counter-Strike. Oh yes, hvis det noen gutter her som gjør det, eller jente. Det er veldig faktisk mange som gjør det også. Og jeg begynte litt sånn ubevisst og falt inn i dette her. Og 3,5 år senere så har jeg brukt all min fritid på gaming. Og jeg hadde ikke gjort noe bevisst valg av det sånn. Det bare ble sånn. Og i ettertid så har jeg tenkt, dette her angrer jeg egentlig litt på. Heldigvis så var det ikke noen sånne veldig dårlige konsekvenser av det valget. Jeg bare måtte slanke meg fra 110 kilo. Men en lærdom jeg har hatt, Det at jeg ønsker å være bevisst på hvem jeg følger etter. Fordi jeg ønsker ikke å ende opp et sted jeg ikke ønsker å være. Og så tenker jeg at vi kan være veldig bevisst på hvem vi følger på Instagram, hvem vi følger på YouTube-kanal eller en videoblogg eller en blogg. Men oss er av og til alt for lite bevisst på hvem vi følger. Blant vennene våre, blant lederne våre, blant lærerne eller foreldre. Og kanskje burde vi være mer bevisst der også. Og i løpet av de neste minuttene så skal vi se på denne disippelen som heter Josef fra Arimatea. Og målet er å finne ut hva kan vi lære av hans etterfølgelse av Jesus, og hva kan vi lære av denne disippelen. Men før jeg sier det, så har jeg lyst til å be en enkel bønn. Takk, Jesus, for at du former oss. Takk for at du vil det beste for oss, og har en fantastisk plan for oss. Gud, nå bare ber jeg om at vi skal få lov å lære av deg, og lære av Bibelen om hvordan vi kan leve det gode liv. Må du hjelpe meg til å si de riktige tingene, og få lov å, at du puster på de ordene som jeg sier. I Jesu navn. Amen. Vi leser. Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet. Fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov og kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der. Han som kom til Jesus første gang om natten, han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu kropp og svøpte han i linklær med den velluktende savlen, slik skikken var ved jødenes gravferder. Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen enda var blitt lagt i. Fordi det var helgeaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den. Og så vite i denne fortellingen at Josef fra Arimatea var en disippel av Jesus, men i hemmelighet. Så jeg tenker, går det an å være en disippel i hemmelighet? Er ikke det litt sånn rart? Går det an å være en disippel i hemmelighet? Skal ikke oss heise flagget høyt og bekjenne at Jesus er den oss tror på? Og så lurer jeg på, tror dere disiplene tenkte at han var en disippel? At apostlene tenkte at han var en disippel? Og tenker du, var han en disippel? Ville du ha tenkt det? Jeg undrer over meg selv at jeg, og kanskje du, er alt for lett til å sette mennesker i en bås. Innenfor eller utenfor. Og så kan man si sånn som det her, nei, han er ikke kristen lenger, fordi han er sluttet å gå i kirka. Nei, du mener at hun er kristen? Var ikke hun på fest i helga? Nei, han der ser ikke så særlig kristen ut. Han driver og banner så steiker mye. Nei, jeg tror ikke at hun er kristen, fordi hun sa hun trodde på noen vitenskapsgreier som ikke går sammen med Bibelen. Kan vi kjenne oss igjen i slike spørsmål og antagelser? Jeg tror vi kan ha alt for lett til å sette mennesker i bås og plassere dem innenfor eller utenfor. Og dessverre så er det ved alt for mange kristne som er for raskt til å plassere mennesker, om de er kristne eller ikke kristne. Og kanskje enda mer før i tiden. Det var en gang på mitt hjemsted på et ungdomsmøte der, at en gammel predikant var invitert til å tale. Og han talte en gørkjedelig tale, som mange gamle predikanter gjorde. Og underveis i talen så var det noen ungdommer bak her som begynte å bråke, og de var totalt uinteressert i det han hadde å si. Så etter hvert så begynte denne predikanten å bli ganske irritert på disse ungdommene. Så når de skulle begynne å snike seg ut, så la han merke til det, og kjente irritasjon flamme opp i han. Så han bare pekte på deg, så sa han på godt sunnmørsk, «Ungdommer, innenfor eller utenfor, til evig tid! Til evig tid!» Skal tro om disse ungdommene hadde lyst til å komme tilbake til kirka, eller? Nei. Og det er litt gøy å spøke om gamle predikanter, men det er også helt forferdelig kjipt at sånne usannheter har blitt preiket om at du er nødt til å være innenfor disse fire veggene her for å kunne få kalle deg en kristen, eller at du er nødt til å ha et sånt A4-kristenliv som passer akkurat inn i noen andres beskrivelse av hva det vil være. Og jeg håper at det også kan være en sånn kirke som ikke for raske til å sette mennesker I bås om å være innenfor eller utenfor. Men at vi kan få et sånt raust fellesskap der vi kan få lov å si at folk på en reise, og folk må få lov å ha tid til å finne ut av ting. Dere med på det? Og I teologien eller I kristen tenkning så har vi to tenkemåter som oss kan som snakker om hvordan kan oss definere noen som en kristen. Og den ene siden, den har sånn innenfor utenfor tankegang, mens den andre, den har sånn mot fra sentrum tankegang. Og som dere ser på denne her innenfor utenfor tankegangen, så tenker han der at han kan definere seg som en kristen hvis han innenfor visse spesifikke regler og rammer. Da kan han definere han som en kristen. Mens mot eller fra sentrum type tankegangen, da handler det ikke om han på en måte innenfor og gjør alle de riktige tingene, men det handler om at han på vei mot eller fra Kristus. Om han har tatt en beslutning om å følge Jesus, og han på den veien, eller om han har tatt seg en beslutning om å gå vekk fra Jesus og gå en annen vei. Og her I kirka så tenker oss at vi ønsker å ha en sånn mot fra sentrum tankegang. Det vil si, og grunnen til det, at vi tror at det kan være mennesker I kirka som gjør alle de riktige tingene, som sier de riktige tingene og på de riktige stedene, men I hjertet sitt så har de bestemt seg for å gå en annen vei. Det egentlig midt I sentrum, I alle disse visse reglene, hvis dere tenker sånn, det innenfor, men det egentlig på vei utover. Så kan det være en annen person som ikke har på en måte alt på det rene. Han gjør en god del ting som tenker kanskje ikke helt normalt for en kristen eller innenfor kristen etikk. Men allikevel så han begynt å følge Jesus, og han på vei mot Jesus. Og sanne mennesker må oss ha rom for. Oss må ha rom for at mennesker kan få lov å være på en reise. At mennesker kan få lov å ikke bli definert innenfor eller utenfor visse regler eller grenser, men at retningen I livet der skal få lov å bestemme om oss kan få lov å si at du en kristen eller en ikke-kristen. Og dette poenget, det får to streker under svaret. I det Jesus blir ført fram for Pilatus og blir korsfestet I denne teksten. For I denne teksten så ser oss at apostlene, hvis du kjenner historien om Jesus korsfestelse, det som har gått innenfor, det som kunne alle de riktige tingene, det som gjorde de riktige tingene, de, I det øyeblikket som betydde mest, ditcha Jesus. Peter laug foran... halen gal. Hva gjorde Judas? Jo, Judas han forrådte Jesus. Og det andre, hva de gjorde? De stakk av. Men midt I det samme øyeblikket, så kommer denne Josef fra Arimatea. Og så går han mot Jesus. Han som var utenfor, han som var en disippel I hemmelighet, han som kanskje var definert som utenfor, han tar I det øyeblikket, og så går han innover mot Kristus, og satser alt han hadde for å bety en forskjell for Jesus. Han satset posisjonen sin, han satset økonomien sin, han satset fremtiden sin. For dette var en leder som var med en del av den eliten som hadde korsfestet Jesus. Men han hadde ikke vært enig I det. Men nå gikk han et steg lenger og begravde Jesus. Og med det så offret han hele sitt levebrød, sin posisjon, sin vennekrets, sine rykte. For å gå mot Jesus. Og her skjer nettopp det som snakket om ovenfor. At det de som var innenfor, I det øyeblikket Jesus ble korsfestet, så gikk de vekk fra Jesus. Mens han som var utenfor, han fikk lov å gå mot Jesus. Og få lov å spille en sentral rolle I den rette tid. Og få lov å være nøkkelperson I det som Guds drama. Og hva dette her å si for deg? Jo, jeg vil si til deg som kanskje føler at du litt I bakgrunnen. Kanskje du føler eller at andre ser deg selv som sånn, litt på ytterkanten. Du ikke den som roper høyest, du ikke den som føler mest, du ikke den som gir mest ut av deg I kirka. Og kanskje heller tør ikke du å være ærlig på at du en kristen blant dine venner. Men det betyr ikke at du diskvalifisert, at Jesus avviser deg. Nei, faktisk så har han lyst til å bruke deg I den rette tid og få lov å invitere deg til å være innenfor. Fordi det er sånn Jesus er. Han er en sånn fyr som tar seg av deg som er kommet utenfor og inviterer deg inn. Han er den som tar mennesker som er diskvalifisert seg selv og som andre er avvist, og så bruker han deg til betydningsfulle ting. Så hvis du ikke føler du passer helt inn i kirka, så er det nettopp deg Jesus vil ha tak på. Det er nettopp deg han ønsker velkommen. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det er som en sånn avisoverskrift i Lukas evangeliet. Så kunne jeg være på VG. Jesus kommer og besøker Zacchaeus, tolleren som var lav og som hadde utnyttet masse andre mennesker for å bli rik. Og til han, sier han, jeg skal få lov å komme hjem til deg. Jeg skal invitere deg innenfor. Og så får vi denne avisoverskriften som bare bekrefter hvem Jesus er. Jo, han er blant de som er utenfor. Han er hos de som ikke føler at de er så religiøse. Blant de som ikke fikser livet. Blant de som ikke føler at de passer inn for å si, du er velkommen inn i hans familie. Men ikke bare det, du skal få lov å være sentrum av det som Gud gjør. Er ikke det fantastisk? Det andre jeg hadde lyst til å snakke med deg om, det er at vi er nødt til å gå fra en vei der vi hjelper oss selv til å hjelpe andre. For jeg vil utfordre deg at oss trenger å gjøre en reise der oss ikke bare er opptatt av oss selv og vårt liv, men at oss begynner å bli stadig mer opptatt av andre. Også her kan oss lære av Josef. Oss hopper noen sider bakover i Bibelen til Lukas evangeliet 23:50-52. Der leser oss. Nå var det en rådsherre ved navnet Josef, en god og rettskaffen mann som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Altså Jesus korsfestelse. Her får vi også vite at Josef han var en god og rettferdig mann. Og i Markus så får vi vite at han hadde høy status, og Matteus han forteller at han var rik. Med andre ord, å se en sånn rik og vellykka kar her. En som har livet sitt på stell. En som har høy status, han har masse Instagram-følgere. Han var en rådsherre, altså en toppolitiker eller en konsernsjef. Altså han hadde virkelig lykkes her i livet. Og han hadde nok god og rettskaffen mann, det er liksom rettferdig god. Han var liksom sikkert livet sitt på stell i familien også. Han trente, han hadde en god middelklassesfamilie, der det var liksom bra med kona og barn og hele pakka. Følger dere med? Og jeg tenker, Josef han var virkelig en kar som var svært god til å ta vare på seg selv og de relasjonene og tingene som var i hans egen interesse. Kan dere være med på den? Og så tenker jeg, det samme trenger oss også gjøre. For Josef han er et forbilde på det å leve et godt liv. Og det er det første steget i disippelskap, at oss får våre egne liv på stell. At oss tar gode valg som skaper et godt liv og en god framtid for oss. At oss er kalt over gode og rettferdige mennesker som behandler mennesker på en god måte. Og så tenker jeg, er ikke det den smarte tingen å gjøre? For det lønner jo seg for deg også. For er ikke det sanne folk? Sanne folk som han, som har gode liv? Men, og her er et stort men, det må ikke stanse der. En bekymring jeg har hatt med måten jeg kan undervise på, og hvordan oss som samfunn kan disippelgjøre folk på om dagen, er at vi snakker alt for lite om hvordan oss kan hjelpe andre, og litt for mye om hvordan oss kan hjelpe oss selv. At når vi ser på vår forkynnelse, så tror jeg, og våre samtaler og det vi holder på med, så tror jeg veldig masse kan havne i denne her hjelpe seg selv-kategorien. At når du ser på det, så er det ofte sånn 7 gode vitaminer for relasjoner. Slik kan Bibel og bønn berike livet ditt. Jesus vil frigjøre deg. Er dere med på den? Mens jeg tror at det fokuset på hvordan vi skal nå ut med evangeliet, hvordan vi skal kjempe urettferdighet, hvordan vi skal hjelpe de fattige, hvordan vi skal ha samfunnspåvirkning, det kommer i bakgrunnen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner i hvert fall at jeg blir påvirket av dette. At jeg blir uproporsjonalt opptatt av meg selv i forhold til hva jeg skulle være opptatt av i forhold til andre og Gud. Jeg blir rett og slett selvsentrert og kjenner at jeg trenger hjelp til å løfte fokuset fra meg selv og over på andre. Og her er Josef fra Arimathea nok en gang et eksempel. En fyr som hadde livet sitt på stell, men som til slutt tar en beslutning for at han har lyst til å bety en forskjell for noen andre. For det Josef han tar et enormt steg. Altså, hvor idiotisk ikke det? Liksom, du en disippel i hemmelighet fordi at du redd for liksom, posisjonen, du redd for økonomien, du redd for hvordan alt skal gå. Og så dør Jesus. Og han jo ingen annen som at Jesus har tenkt å stå opp igjen fra de døde. Men allikevel så han så glad i Jesus, han så respekt for Jesus, at han føler at han må få en ordentlig begravelse. Og så trer han inn og gir noe fantastisk for Jesus, selv om han hadde ingenting å vinne og alt å tape. Og her tenker jeg, her må vi inspirere oss av sånne Josefer. Og som inspirerer oss av sånne troshelter som offrer masse for andre. Jeg tenker på Ludvig Karlsson som startet evangeliesenteret og brukte hele livet sitt etter han kom ut av rus til å hjelpe andre ut av rus. Jeg tenker på Egil Svartdal som har reist rundt hele landet for å forkynne evangeliet, for å hjelpe mennesker til tro på han. Eller Martin Luther King som offret til og med livet sitt for de svarte og afroamerikanske rettighetene, så at de kunne få et bedre liv i USA. Så tenker jeg på William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, som kjørte, det helt sykt, altså det var en, han var jo helt ekstrem, ikke sant, Frelsesarmeen, altså han var liksom, her må det gjøres arbeid til. Men han bare la hele hjertet sitt for å hjelpe de utslåtte i samfunnet. Mor Teresa, som hjelper små barn. Og så nevner jeg også Bill Gates og Melinda Gates. Der sier jeg at en stor del av inspirasjonen der var kristen tenkning. For å gi vekk hele sin formue, som på et tidspunkt var verdens rikeste, for å bekjempe fattigdom. Fordi kristenlivet, det handler om så utrolig mye mer enn oss selv. Det handler ikke bare om at oss skal ha det bra, nei, det handler også om at andre mennesker skal få lov å oppdage noe av Guds kjærlighet og få lov å bli besignet av hans godhet. Og her trenger vi å ha begge perspektiver i hodet. Og så trenger vi å tenke, ja, vi må hjelpe oss selv, og så må vi også hjelpe andre. Bibelen sier det så enkelt, elsker seg selv, elsker sin neste som deg selv. Eller også, Bibelen kaller det, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Frelsen, det handler om at du har fått en ny start, at du kan få lov til en relasjon til Gud på grunn av Jesu nåde. Frelsen handler om at du kan få lov å ha et nytt og bedre liv. Mens kallet derimot, det handler om at vi kan få lov å delta i Guds store oppdrag i verden og spre hans kjærlighet til alle mennesker. Og her tenker jeg, vi må ikke gå glipp av kallet. For det jeg opplevde, det er en fantastisk velsignelse å få lov å være med på det som Gud gjør i verden. Få lov å være med og bety en forskjell for andre mennesker. Få lov å være med og gi dine talenter og din tid og dine ressurser til å glede andre. Men det betyr ikke at du ikke en kristen hvis du ikke lever ut kallet ditt og bare på frelst sida. Nei. Jeg kan bli faktisk gal av sånne kristne ledere som lesser på med dårlig samvittighet til kristne som ikke lever ut kallet sitt og nesten definerer deg som ikke-kristne fordi de ikke er gode nok. Jeg tenker at jeg går helt glipp av at oss kristne også er ulike sesonger. Tenk på en småbarnsmor. Altså, hun har ikke sjanse til å leve ut kallet sitt på samme måte i den perioden. Og så forskjellige perioder av livet vårt, ulike sesonger der vi skal gå gjennom vanskelige ting. Og så forskjellige personligheter. Det er ikke alle som er like glad å stå opp om morgenen og bruke tid alene i en bok. Det er ikke alle som er like disiplinerte eller modrevet. Og så ulike gaver. Det er ikke alle som er ledertyper som Martin Luther King som har lyst til å skape en verdensbevegelse. Det er liksom ikke alle som er ekstrovert. Eller en gave i gjestfrihet og elsker å åpne opp huset til 100 stykker, liksom. Og så er ulike gaver. Men oss kommer likevel kalt inn når oss blir kristne til å følge Jesus. Og i stedet for at oss driver å lese oss selv på at oss er dårlig samvittighet for alt oss ikke strekker til, så skal oss få lov å være på en reise mot Kristus i vår løpebane, i tråd med vår personlige sesong og gaver, der oss får lov å vokse og hjelpe oss selv og andre. Og jeg håper at du kan ta med deg begge disse dimensjonene. Og hvordan kan det se ut? Jo, jeg har lyst til å dele et eksempel. Det er Hans Magnus Gjerlaug. Hans Magnus Gjerlaug, han er en fantastisk kar. Han har vært leder her i Ungfila i 10 år. Og samtidig har han hatt en høy stilling innenfor politiet tidligere, der han jobbet med mennesker som har vært på vei inn i kriminalitet og hjulpet dem til å ta bedre valg for livet deres. Han har hatt en krevende jobb, han har hatt en god jobb fortsatt i politiet, men likevel så bruker han masse tid på å investere inn i andre ungdommer. Investere tiden sin inn i mennesker som trenger hjelp, til å plukke opp ungdommer og stille opp for ungdommer som ringer. Han er eldstebror, han er medarbeider i barnekirken, han er tentroleder. Han har også livet sitt på stell, på en måte. Han tar gode valg, han hjelper seg selv og elsker seg på en måte seg selv på en god måte. Han klarer å leve ut begge disse dimensjonene. Og det er sånne type folk oss trenger å sikte etter. Ikke bare folk som er opptatt av seg selv og lever det gode middagklasselivet som bare handler om seg selv, men mennesker som lever et godt liv, men som bruker det overskuddet av ressursene til å gi noe til andre. Sanne mennesker må sikte etter. For det er det Jesus vil med vår etterfølgelse. At oss skal få lov å være sånne både og folk. For da treffer oss det livet som Jesus kaller oss til. Da får vi lov å leve et rikt og velsignet liv. Som er godt, men som også får lov å få kjenne velsignelsen av å bety en forskjell for andre. For det er de to som skaper et godt liv. Jeg begynte med å spørre hva er det gode liv, og hvordan kan vi gå inn i det og lære av Josef. Jeg tror vi kan lære av Josef at så må ikke avskrive oss. Når vi har tatt det valget, så er ikke du innenfor eller utenfor ved at du har gjort deg feil eller riktige ting. Men hvis du har tatt en beslutning om å følge Jesus, så sier Jesus, du er innenfor. Du får lov, det er retningen på livet ditt som skal bestemme hva jeg tenker om deg. Og så skal vi få lov å lære av Josef, en som var vellykka, at vi også må prøve å bygge gode liv, men at det ikke må stanse der, men at vi skal få lov å bety en forskjell for andre mennesker. Låsens time kan få lov å komme opp. Jeg har lyst til å si, kanskje tenker du, Halvard, jeg hører hva du sier. Jeg synes Josef var en spennende dude. Men jeg vet som jeg er helt der. Kanskje har ikke du gjort en bestemmelse om å følge Jesus, sånn som Jesus kaller deg til. At du, kanskje du er frelst og du tenker, jeg er kristen, men du lever ikke ut det kallet ditt. Da har jeg lyst til å utfordre deg til å ta et steg, til å gjøre en bestemmelse om at jeg har lyst til å følge Jesus. Jeg har lyst til å leve et sant liv. Jeg har lyst til å følge Jesus der jeg kan få lov å elske og bety en forskjell for andre. For Gud, han er en plan med ditt liv. Han er faktisk klar med en blanke nyår hver eneste dag. Han er klar for å skrive en historie for ditt liv. Og han har lyst til å skrive det inn i Guds drama. Akkurat sånn som han skrev Josef inn i Guds drama. Så han har lyst til at du kan få lov å spille en avgjørende rolle i hans plan. Derfor vil jeg utfordre deg. Bla om. Bla om til en ny fortelling der Gud er midt i den. Bla om til en ny side der du kommer inn i Guds hensikt for livet ditt. Bla om til en ny side der du kommer inn i hans tanker for deg. Jesus budskap til deg i kveld er at han kan gjøre alle ting nye. At han har en blank ark og nye spennende kapitler som han venter å skrive om ditt liv. På samme måte som han tok Josef og skrev hans inn i ditt liv. Og så reiser oss nå, og så kan du få lov å ha en mulighet til å respondere på det. Og hvis du kjenner at du har lyst til å ta en beslutning, så kan du få lov å gjøre det nå. Det er ikke alt som forandres i et sekund, men retningen på livet ditt kan ha en... At du har tatt en beslutning å følge Jesus kan ha en avgjørende betydning for ditt liv om 5, om 10, om 20 år. Så mens oss nå står foran Gud, så kan vi strekke oss. Han ser den hånda di. Han ser din beslutning. Så kan vi bøye hodene. Og så kan du få lov å si og strekke deg mot Gud og se for deg Gud som er i himmelen. Og så sier Gud, jeg vil følge deg. Og hvis det er deg i dag, du lever ikke ut kallet ditt, men du har lyst til å komme inn i alt det Jesus har for deg, den planen, den fremtiden, den nye kapitlet som Gud har for deg, så kan du få lov å strekke ut den hand nå. Jeg har ikke lyst til å bare leve frelst, men jeg har lyst til å leve kaldt. Så kan du få lov å strekke opp en hand akkurat nå. Det handler ikke om å bli en kristen, men det handler om å begynne å leve for han og for andre mennesker. Så kan du strekke opp en hand nå. Jeg ser flere hender. Jeg digger at dere har lyst til å ta en beslutning om å følge Jesus. Helhjertet. Så det andre her, som kanskje har følt seg innenfor før, men som trenger å komme mot Jesus igjen. Eller andre som føler seg utenfor og ikke har tatt en bestemmelse om å følge Jesus. Hvis du her i dag, så kan du få lov å ta en beslutning om at nå har jeg lyst til å vende meg mot Jesus og følge han. Hvis du her da, så kan jeg også gi anledning til å strekke handen din mot Gud og si, det vil jeg. Jeg gir deg muligheten nå. Takk, Jesus. Jeg ser et par hender. Gud, jeg bare ber, Gud, om at du ser de beslutningene. Jeg ber om at du må puste på de beslutningene med din Hellige Ånd, slik at det ikke blir bare noe de gir i sin egen kraft, men Hellige Ånd, at du kommer over deg akkurat nå og hjelper deg til å følge deg, Jesus. Og at du viser din kjærlighet, og at du har dødd og stått opp for deg og tilgitt deg. I Jesu navn.